Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Νίκος Βέτας, ο οποίος είναι επίσης συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή που έφτιαξε ο Πρωθυπουργός και η οποία έχει ως έργο την σύνταξη ενός πολυετούς δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Βέτα, καλησπέρα.
Γεια σας, πώς είστε?
Καλό απόγευμα, μια χαρά. Κοιτάξτε, από εσάς περιμένουμε για επιτέλους θα έχουμε ένα σχέδιο για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
Εγώ επειδή έχω αντιρρήσεις, ξέρετε, γενικά, θα ήθελα, κύριε Βέτα, να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή συμμετέχετε σε αυτή την επιτροπή και μάλιστα είστε από τα πιο προβεβλημένα μέλη της, επειδή έχουμε δει και άλλες επιτροπές στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις να συστήνονται για τον ίδιο ή παρεμφερή λόγο, αλλά δεν έχουμε δει αποτέλεσμα. Γιατί θα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά?
Όσον αφορά τον όποιο αναπτυξιακό σχεδιασμό για την ελληνική οικονομία, η Επιτροπή θα μιλήσει συλλογικά και όταν είναι η ώρα. Οπότε για την ουσία της δουλειάς εγώ δεν έχω να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά όμως αυτό που νομίζω πραγματικά με ρωτάτε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει κανείς να προσπαθήσει καταρχήν τουλάχιστον να βάλει το ένα δίπλα στο άλλο και με μία συνοχή και με μία αλληλουχία και με μία πιστικότητα το αν και πώς και πότε η ελληνική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα ουσιαστικά κατέρευσε, όταν λέω κατέρευσε δεν εννοώ μόνο τα μακροοικονομικά της, το υπόδειγμα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατέρευσε. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μεγάλο βαθμό με την όποια ελάχιστη δυναμική έχει μείνει από το παλιό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο έχει μια αναθέρμανση οικονομία τα τελευταία χρόνια και ιδίως στους τελευταίους μήνες έτσι, αξιοσημείωτη, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να είναι η ελληνική οικονομία τα επόμενα 10 χρόνια. Δηλαδή αν γυρίσουμε προς τα πίσω, μπορεί να νιώσουμε πρόσκαιρα καλά, αλλά σίγουρα αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι αδιέξοδος, θα μας ξαναβάλει σε βαθιά κρίση.
Πόσο σημαντικό κίνδυνο συνιστά ο κορονοϊός για την ελληνική οικονομία, για να έρθουμε στα σήμερα?
Κοιτάξτε,
ναι, να σας πω κάτι, συγγνώμη, γιατί είχατε πιάσει έναν ιρμό. Με συγχωρείς πολύ, Δημήτρη, σε αυτό που είχε πει ο κύριος Βέτας. Είπατε ότι χρειαζόμαστε, και θα επανέλθουμε, θα συζητήσουμε το θέμα του κορονοϊού, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο μοντέλο. Έτσι, αυτό λέμε και να σας πω κάτι, το λένε όλοι. Το λένε, δηλαδή, εγώ κοντεύω να γεράσω και σε αυτή τη δουλειά, στο οικονομικό ρεπορτάζ, όλα αυτό λέμε. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου? Μπορείτε να μας περιγράψετε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, τι θα πουλάμε, ας πούμε, στη διεθνή αγορά? Θα πουλάμε φτηνή εργασία, θα πουλάμε καλά μυαλά, θα πουλάμε τουρισμό? Μπορείτε να μας πείτε έτσι μια κατεύθυνση η οποία θα μπορούσε να εμπνεύσει και κάποια αισιοδοξία, ρε παιδί μου, για το κάτι καλύτερο θα γίνει?
Θέλετε να με βάλετε λίγο στο διατάφτα? Και όπως σας είπα πριν, δεν θέλω να μιλήσω σήμερα για το διατάφτα, αλλά πρώτα απ' όλα μπορώ να σας πω ότι δεν μπορούμε μόνο να πουλάμε.
Ωραία.
Αυτό το οποίο δεν μπορούμε μόνο να πουλάμε, ή μάλλον όχι να πουλάμε, μόνο να κάνουμε, είναι αυτό που ακόμη και εκ των υστέρων δεν έχουν κατανοήσει, ότι ένα τεράστιο κομμάτι της οικονομικής μας δραστηριότητας τα χρόνια πριν την κρίση, ακόμη και μέσα από την κρίση, ήταν απολύτως εσωστρεφές. Επειδή η λέξη είναι λίγο υπερβολικά ακαδημαϊκή, ήταν δουλειές οι οποίες εξαρτώντουσαν από τη ζήτηση στο εσωτερικό της χώρας, δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας, αλλά με πολύ μικρή ανταγωνιστικότητα στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να φανταστώ χώρα η οποία βγήκε από την κρίση της, και είναι πολλές χώρες οι οποίες βγήκαν από κρίσεις πολύ βαθιές. Η Κορέα πέρασε δραματικά χρόνια στην ασιατική κρίση και η Κορέα είναι σήμερα μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες. Η Φιλανδία καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό όταν κατέρευσε ο βασικός του εταίρος, η Σοβιετική Ένωση. Καμία χώρα, ακόμη και χώρες μέσα σε προγράμματα όπως η Ισπανία που έχουν πάει πάρα πολύ καλά μέσα, χώρες που τα τελευταία χρόνια σταδιακά γίνανε από μικρομεσαίες πολύ ισχυρές όπως η Ολλανδία, όλες αυτές οι χώρες κάναν δύο πράγματα. Ξεκαθάρισαν πρώτα στο εσωτερικό της χώρας τις διαδικασίες, ώστε να είναι εύκολο να κάνεις δύο πράγματα, να δουλέψεις και να πάρεις επιχειρηματικά ρίσκα, και στη συνέχεια κατεύθυναν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα εκεί που θα μπορούσαν να έχουν μέγιστη απόδοση διεθνώς. Εμείς τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε? Καταρχήν, προφανώς υπάρχει ένας πόλος ο οποίος έχει να κάνει γύρω από πράγματα που τα έχουμε κληρονομήσει και καλώς ή κακώς δύσκολα θα χαλάσουμε. Έτσι, και αυτό είναι
το περίφημο οικόπεδο.
Αυτό είναι το περίφημο οικόπεδο. Δεν είναι μόνο οικόπεδο, είναι και η προγονή μας, είναι η ιστορία, είναι το όνομα της χώρας, στο οποίο όμως δεν έχουμε επενδύσει. Δεν έχουμε επενδύσει επαρκώς. Έτσι, το αφήνουμε να έρχεται από μόνο του. Γύρω από αυτό μπορεί να δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερη αξία. Ένας δεύτερος χώρος έχει να κάνει με το εξής. Η ψηφιοποίηση της παραγωγής μπορεί ουσιαστικά να αλλάξει άρδιν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταποίηση. Είμαστε πρακτικά από τους τελευταίους στην Ευρώπη στη μεταποίηση. Ένας λόγος είναι ότι δεν είχαμε σταθερούς θεσμούς. Ένας λόγος είναι ότι το κεφάλαιο ήταν πάντα σχετικά ακριβό σε αυτή τη χώρα χωρίς να έχει ανάλογη απόδοση. Αλλά πλέον η μεταποίηση δεν θα γίνεται τόσο με φυσικό κεφάλαιο, θα γίνεται με ανθρώπινο κεφάλαιο. Εάν λοιπόν μπορείς να παλέψεις δύο τάσεις τις οποίες πρέπει να τις παλέψεις. Το ένα είναι ότι έχουμε μια πλήρη αποσύνδεση της εκπαίδευσής μας από την παραγωγή. Και ένα δεύτερο, ότι έχουμε ένα κακό δημογραφικό και ότι αντί να μαζεύουμε κόσμο από την ευρύτερη περιοχή μας, η χώρα μας θα πρέπει να είναι ο κόμβος σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Εμείς διώχνουμε κόσμο. Αν αντιστρέψεις αυτές τις πορείες, είναι τεράστια συζήτηση προφανώς το πώς, αλλά μπορεί να γίνει.
Όταν λέτε ψηφιοποίηση της παραγωγής, εννοείται, ας πούμε, αυτό που λέμε
ρομποτική.
Ρομποτική ή software.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Αυτοματοποίηση της παραγωγής, ουσιαστικά η μεταποίηση δεν θα γίνεται σε ελάχιστο βαθμό με τα χέρια, αλλά θα είναι όλο στο σχεδιασμό και στη διασύνδεση ανάμεσα στα εργοστάσια. Όλο αυτό είναι ουσιαστικά, θα ενδεχομένως να κρατήσουμε το ίδιο όνομα, αλλά θα είναι σαν ένας τελείως καινούριος κλάδος, στον οποίο μπορεί να μην έχουμε απόλυτος συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα με την έννοια του ότι κάποια μυαλά έχουμε. Η χώρα δεν είναι κακό οικόπεδο για να έρχεται κάποιος να δουλεύει. Ξεκινάμε από χαμηλή βάση. Εάν τώρα δίπλα σε αυτά βάλουμε δύο μεγάλες προκλήσεις, που είναι η ψηφιοποίηση και η αύξηση της αποτελεσματικότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε αυτό σημαίνει δημόσια διοίκηση, όπου προφανώς εδώ υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρό, έτσι.
Και εδώ θα μπορούσε να ανοίξει και δρόμους, έτσι. Εδώ θα μπορούσε να ήταν αυτή η καλή πλευρά του δημοσίου, έτσι δεν είναι?
Και δουλειές, ταυτόχρονα. Δουλειές καλές, επιστημονικές και καλά πληρωμένες. Εάν μέσα σε αυτό βάλεις και το γεγονός ότι θα πρέπει η χώρα να υστερεί στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, το οποίο δεν σημαίνει μόνο το πώς παράγεις ενέργεια, σημαίνει και αυτό, αλλά σημαίνει επίσης ότι είμαστε περίπου στο μηδέν όσον αφορά την κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων, ότι τα κτίρια μας είναι πλέον 20 χρόνια παλιά και ενεργοβόρα. Υπάρχουν περίπου προφανείς επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες όμως θα πρέπει να κουμπώσουν η μία με την άλλη και να υπάρξει κάποιο είδους διευκόλυνση όλου αυτού μέσα και από τις δημόσιες επενδύσεις και τις δημόσιες πολιτικές.
Κύριε Βέρτα, τώρα, όμως ξέρετε...
Μιλάω περίπου 4-5 λεπτά, είναι καλοσύνης που δεν με διακόπτεται, αλλά πράγματι πρέπει να το δει κανείς αυτό όλο μαζί.
Ξέρετε, τα συζητάμε εμείς όλα αυτά που πολύ σωστά τα λέτε, αλλά άλλοι τα κάνουν πράξη ήδη.
Ναι.
Ή τα έχουν κάνει πράξη. Μήπως αυτό λοιπόν καθιστά τη χώρα ουραγό σε αυτή τη διαδικασία ήδη?
Μα προφανώς είμαστε. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό ο καθένας που ζει εδώ, σταδιακά έχει γίνει μία από τις πολύ φτωχές ευρωπαϊκές χώρες. Και εάν δεν γίνουν, αν δεν ληφθούν μέτρα πολιτικής που θα μας αλλάξουν την τροχιά μας, ενδεχομένως είμαστε δρομολογημένοι τα επόμενα 10 χρόνια να γίνουμε η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατήσουμε.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Όχι, προφανώς δεν τα παρατήσουμε. Σας άκουγα, σας αφήσαμε να μιλήσετε τόσο, διότι λέγατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε συνηθίσει κάθε φορά εδώ να λέμε, ακούμε, λέει, θα εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, Και είπατε πολύ σωστά ότι πρέπει να δημιουργήσουμε καινούργια πλεονεκτήματα σε τομείς που είμαστε στην ίδια απόσταση. Δηλαδή, εγώ έχω καταλάβει ότι μπορεί να χάσαμε να μην έχουμε εργοστάσια με τις παλιάς τεχνολογίας, αλλά στον τομέα της ψηφιακής παραγωγής που είπατε, είμαστε το ίδιο πίσω περίπου όσο και η Ιταλία, όσο και άλλες χώρες. Άρα, είμαστε λιγότερο πίσω. Είναι μικρότερο το χάσμα που πρέπει να διανύσουμε. Τώρα, η προϋπόθεση για να τα κάνουμε όλα αυτά, ποια είναι? Διότι αυτά όλα που λέτε πράγματι ακούγεται σαν μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις όμως για να γίνουν αυτά τα πράγματα? Πώς θα γίνουν? Είπατε για δημόσιες επενδύσεις κάτι. Μία πλευρά. Η άλλη ποια είναι?
Εγώ θα σας πω λίγο μισό βήμα πίσω σε αυτό που εσείς πρώτος είπατε, ότι πολλά πράγματα τα κουβεντιάζουμε τόσα χρόνια και μες στην κρίση, ίσως και πιο πριν, ίσως και πιο πρόσφατα, αλλά δεν τα κάνουμε. Ίσως μια πρώτη προϋπόθεση είναι μια συνειδητοποίηση ότι αν δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, υπάρχει κίνδυνος κατ' ελάχιστον να μείνουμε εδώ που είμαστε. Το λέω αυτό διότι είναι και ανθρώπινο. Μετά από 10 χρόνια δραματικά και μετά από 10 χρόνια που σχεδόν όλη η ελληνική κοινωνία φτώχεινε συστηματικά, κανείς να πει, ωραία, τελείωσαν τώρα τα δύσκολα και πάμε κατευθείαν σε κάτι καλύτερο. Εγώ είμαι πεπισμένος, δεν καθόμουν να μιλάω μαζί σας και να σας ταλαιπωρώ εάν δεν ήμουν πεπισμένος ότι η χώρα μπορεί να πάει καλύτερα, αλλά δεν θα πάει καλύτερα αυτόματα. Άρα μια πρώτη προϋπόθεση είναι να υπάρξει μια βούληση για αλλαγή.
Και μια συνένεση.
Αυτό είναι αλλά αυτό...
Υπάρχουν οι θεσμοί, κύριε Βέτα, για να γίνει κάτι τέτοιο σε μια χώρα που όλοι ξέρουμε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι σταθεροί, αλλάζουν κάθε τόσο ανάλογα κατά το δοκούν?
Στο βαθμό που οι θεσμοί δεν σας πρόχνουν προς τα εκεί, ενδεχομένως έρχεται και η ευθύνη του καθενός. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι, εγώ που είμαι πανεπιστημιακός, προφανώς οι πολιτικοί που εκφράζουν όλους μας. Υπάρχουν πάντως θεσμοί. Δεν πρέπει να υποτιμάμε το γεγονός ότι θεσμικά η χώρα άντεξε σε αυτά τα 10 χρόνια. Δεν διαλυθήκαμε. Έδειξε ένα αίσθημα, θα έλεγα, αυτοσυντήρησης. Αυτό το οποίο δεν έδειξε είναι διάθεση για αλλαγή.
Κύριε Βέτα, να ρωτήσω κάτι. Μιλήσατε πριν, είπατε άλλες χώρες το κάνανε. Είπατε η Φινλανδία είχε σχεδόν καταστραφεί μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ολλανδία από μια μικρομεσαία σήμαντη χώρα έχουν γίνει πολυεθνική δύναμη κλπ. Ένα πράγμα που ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαν αυτές οι χώρες. Είχαν μια πολιτική συνεννόηση. Δηλαδή, συμφώνησαν σε 5 βασικά πράγματα. Υπήρξε μια ευρύτερη συμφωνία σε 5 βασικά πράγματα και αυτά τα πράγματα προχώρησαν. Δεν έβγαινε μια κυβέρνηση και έλεγε: Α, μας καταστρέψατε τους προηγούμενους και θα κάνουμε καινούρια. Συμφωνείτε με αυτό και πώς το σχολιάζετε?
Συγγνώμη, θυμάστε, για προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε, θυμάστε λίγα χρόνια πριν τη δημιουργία του ευρώ, ποιος ήταν ο κατά όνομα μεγάλος ασθενής της Ευρώπης?
Ήταν η Γερμανία.
Η οικονομία. Όπου εκεί και αν ήταν έτσι, η πλήρης έκφανση της πολιτικής συνεννόησης, που βάλαν κάτω τα κουκιά και είπαν σχεδόν όλο το πολιτικό τόξο ότι θα κάνουμε αυτές ακριβώς τις μεταρρυθμίσεις, θα υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο ότι αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μισό βήμα πίσω και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, αυτές είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, και στη συνέχεια είδαν τους καρπούς αυτής της συνεννόησης σε 4 και 5 και 6 χρόνια. Εάν μπορεί να στρίψει μια οικονομία τόσο βαριά όσο η γερμανική, πολύ πιο εύκολα μπορεί να στρίψει μια οικονομία πολύ ελαφριά σαν την ελληνική.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για τον κορονοϊό, επιπτώσεις. Πολύ σύντομα.
Τον ξεχάσαμε.
Μην τον αφήσουμε.
Ναι. Η κύρια επίδραση που θα μπορούσε να υπάρχει είναι μέσω της αναταραχών στο διεθνές εμπόριο και στις αγορές. Ήδη, για παράδειγμα, σε σημαντικό τμήμα της ναυτιλίας υπάρχει μία ύφεση. Ταυτόχρονα σε όλες τις ροές και ανθρώπων, τουριστών και υπηρεσιών σε σχέση με την Ασία υπάρχει μία μεγάλος περιορισμός. Αυτό για μία οικονομία η οποία θέλει να αναπτυχθεί μέσω εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών, είναι ανησυχητικό. Πλην όμως, η αλήθεια είναι ότι διεθνής οικονομία έχει δείξει τα τελευταία λίγα χρόνια ότι έχει μια τεράστια δυνατότητα να απορροφά πολύ μεγάλους κραδασμούς. Από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πολιτικές του εναντίον του διεθνούς εμπορίου, έως το Brexit και πάρα πολλά άλλα.
Το δικό σας βασικό σενάριο για την ελληνική οικονομία.
Εν μέρη αυτό έχει γίνει λόγω του γεγονότος ότι οι κεντρικές τράπεζες τροφοδοτούν με σχεδόν απεριόριστη ρευστότητα, αντιλαμβανόμενες το πρόβλημα και περιμένοντας ότι κάποια στιγμή και οι κυβερνήσεις θα προχωρήσουν σε διαρθρωτικές πολιτικές.
Η κυβέρνηση περιμένει 2,8% ανάπτυξη φέτος, άλλοι οργανισμοί γύρω στο 2,4-2,5, νομίζω και η ΟΒΕ κάπου εκεί είναι. Πού βλέπετε αυτό το πράγμα να προσγειώνεται σύμφωνα με το καλό και το κακό σενάριο?
Ναι, το καλό σενάριο θα ήταν αυτό το οποίο πράγματι ο προϋπολογισμός, πάνω στο οποίο έχει χτιστεί ο προϋπολογισμός, ένα 2,8. Ένα σενάριο λίγο πιο κοντά στο 2 θα ήταν σχετικά κακό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, και αν δεν υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις, θα κινηθούμε κάπου στη μέση από αυτά τα δύο. Παρόλα αυτά, όσο σημαντικό είναι το αν θα τρέξει η οικονομία φέτος με 2,3% ή με 2,5% ή με 2,7%, νομίζω δεν πρέπει να χάνουμε το στόχο από τα μάτια μας. Αυτό έχει μικρή σημασία σε σχέση με το αν θα υπάρξει η στροφή της οικονομίας, την οποία περιγράφαμε πριν. Άλιστα. Για παράδειγμα, την προηγούμενη χρονιά, το 19, τελικά μετρήθηκε ότι αναπτυχθήκαμε πιο γρήγορα από ό,τι νομίζαμε. Αυτό όμως έγινε κυρίως μέσα από δημόσια κατανάλωση, γιατί ήταν μια προεκλογική χρονιά, μια εκλογική χρονιά. Αυτό δεν πρέπει να μας ευχαριστεί απαραίτητα για μια χώρα που είναι, ακόμη έχει ένα βουνό χρέους πάνω της. Αντίθετα, εάν δούμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ενδυνάμωση των επενδύσεων, όπου πέρσι τελικά κυμάνθηκαν ανεμικά.
Μάλιστα.
Και σίγουρα των εξαγωγών, αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας κάνει να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι, πολύ περισσότερο αισιόδοξοι για το μέλλον, ακόμη και αν είμαστε 2 δεκαδικά χαμηλότεροι φέτος.